Într-adevăr, această lucrare de cercetare în domeniul social care se referă la migrația românilor în Italia, în regiunea Lazio, a fost așa rodul unei munci de mai mulți ani. Am început în cadrul unei școli doctorale munca de cercetare în octombrie 2013, după ce terminasem un master în cadrul Facultății de Teologie Romano-Catolice din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. E vorba de un master strategie ale carității creștine, un master în domeniul social. Iar la sfârșitul acestui master m-am înscris la doctorat la îndemnul doamnei profesor universitar Doina Balahur, care mi-a devenit și coordonatoarea lucrării tezei de doctorat și care mi-a sugerat și ideea. Bineînțeles, se potrivea destul de bine pentru mine să mă implic într-o astfel de cercetare, având în vedere că în decursul anilor, de când lucrez în Caritas, am avut mai multe tangențe cu acest sector, nu doar prin anumite momente de discuții pe tema migranților, dar chiar prin vizite pe care le-am făcut persoanelor migrante. De fapt, am putea spune că majoritatea românilor, unul din trei români, se confruntă cu situația migrației sau are rude care sunt angrenate în acest proces al migrației. De aceea spun că e o temă care își arată actualitatea incontestabil. Nu putem să negăm sau să ne îndoim de această realitate. Am avut colaborări apoi cu Caritas Italiana și mi-aduc aminte că în anul 2010, fiind la primul mandat în calitate de președinte al Confederației Caritas România, am participat la promovarea unui studiu, a unei cercetări, studiu realizat de către mai mulți specialiști români și italieni în domeniul social, în domeniul migrației, și acest studiu a fost concertat, coordonat de către specialiști din Caritas Italiana. Și pentru că se referea la români, am fost invitați să fim ca parteneri, Confederația Caritas România, partenerea acestui studiu, astfel încât am participat la cuvântul introductiv al lucrării intitulate Românii din Italia între respingere și acceptare, care a apărut într-un volum biling, italian-român, a fost prezentat la Roma și apoi am organizat prezentarea acestui volum la București, la Cluj și la Iași. Apoi am mai avut și alte mici întruniri pe tema migrației, diferite relatări, conferințe, emisiuni pe tema migrației, nu numai în Italia, dar și în alte zone din Europa, și astfel pot să spun că nu eram atât de străin de domeniul migrației, având în vedere că și în perioada 2004-2007 chiar a funcționat un program în cadrul asociației noastre Caritas la Iași, destinat migranților, și un program intitulat Porți de Emigrare Caritas.
Și practic la ce întrebări v-ați propus să răspundeți prin această lucrare, sau de ce nu, care a fost teza pe care ați dorit să o apărați prin această lucrare?
În primul rând, scopul lucrării a fost să căutăm acei factori, acele elemente din comunitate care pot interveni și ajuta acest demers migrator, să urmărim cum sunt antrenate în această acțiune a migrației cât mai multe asociații, comunități și persoane, pentru că eu m-am referit la o nișă aparte din marele fenomen al migrației, pentru că fenomenul migrației este cu un ocean interminabil, să spunem așa, de studiat. Dar eu m-am oprit asupra rețelelor de migrație, având în vedere că am observat că majoritatea actorilor implicați în migrație s-au atras unii pe alții. Deci nu au folosit, eu știu, instituții specializate pentru acest lucru, care oferă locuri de muncă, se preocupă de găsirea unei locuințe pentru cei care migrau, dar majoritatea au fost atrași unii de alții, unii după alții, plecând un membru din familie, văzând și căutând o oarecare stabilitate acolo în zona de destinație, apoi pregătea terenul și pentru următorii din familie pe care îi chema. Și astfel s-au creat rețele ale familiilor, rețele de prieteni, și acestea s-au dovedit a fi de fapt cele mai importante resurse care ofereau un cadru de integrare pentru migranții români. Întrebările de bază pe care le-am pus ca și premisă de cercetare au fost tocmai: care este percepția persoanelor importante cu privire la calitatea, la sprijinul asistenței pe care o primesc migranții din partea reprezentanților comunităților religioase? Pentru că m-am referit, și cercetarea mea și-a căutat răspunsurile, mai ales folosind rețelele bisericii, Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă Română prezentă în Italia. Apoi o altă întrebare majoră a fost: care sunt mecanismele de funcționare a rețelelor de sprijin? Deci odată ce au ajuns la destinație, cum intervin aceste rețele, cum funcționează? O altă întrebare a fost: care sunt factorii care mențin participarea și calitatea de membru într-o rețea de sprijin? Și bineînțeles că tot din discuțiile avute cu cei pe care i-am intervievat am putut să scot elemente importante pentru a răspunde la aceste întrebări.
Cum a fost parcursul acestei lucrări, să spunem așa, sau care au fost etapele în desfășurarea lucrării și, bineînțeles, și etapele pe care le găsim, de ce nu, în desfășurarea fizică a lucrării în cuprins?
Mai întâi, bineînțeles, a trebuit să alcătuiesc o schemă a lucrării pe care să o prezint coordonatoarei unei comisii pentru a aproba această schemă, în care, bineînțeles, am luat în calcul, în primul rând, câteva elemente teoretice. Am creat un cadru teoretic într-un prim capitol, bineînțeles, văzând puțin ce înseamnă migrația, cum s-a desfășurat de-a lungul istoriei, nu necuprinzând, sigur, toate etapele istoriei, toate amănuntele, dar am căutat să mă rezum la ceea ce este mai important pentru obiectivele pe care mi le-am fixat în cadrul cercetării, adică care să conducă la modul, la urmărirea apariției, funcționării rețelelor de sprijin, efectele acestor rețele în societate, în rândul oamenilor care apelează la ele, cum aceste rețele sunt capabile să aducă procesul de integrare cât mai aproape de cei care apelau la rețele. Și în felul acesta mi-am alcătuit și cadrul teoretic. Deci, într-un prim capitol am vorbit despre, sau am adunat material la început și apoi l-am redactat, privitoare la teorii ale migrației, cauze, factori ai migrației, ce determină la migrație populația, tipuri de migrație, apoi am vorbit despre etapele migrației românilor după 1989, pentru că ne interesa mai ales în această perioadă de după 89. Un al doilea capitol pe care l-am schițat a fost consecințe ale migrației, consecințe pe plan economic, pe plan cultural, religios, asupra familiei, asupra copilului, asupra celor rămași acasă, bătrâni, bolnavi. În al treilea capitol am abordat problema rețelelor de migrație. Am studiat puțin teoria rețelelor sociale, instituții ale migrației, pentru că în al patrulea capitol să mă refer strict la acele rețele din cadrul bisericii, fie biserica italiană, fie biserica română, romano-catolică și greco-catolică românească în Italia sau biserica ortodoxă românească din Italia și cum au sprijinit românii care au ajuns în Italia, ce le-au oferit, cum au reușit prin asociațiile pe care le-au creat sau deja existente să intervină pentru a crea acel cadru de integrare pentru românii care ajungeau în Italia și căutau o locuință, un loc de muncă, o stabilitate. După ce am făcut schema acestei lucrări, bineînțeles, am trecut la redactare în paralel cu munca de cercetare, pentru că în ultima parte, în capitolul al cincilea, mă refer la cercetarea propriu-zisă. Așadar, am căutat materiale, bibliografie aici în țară, dar am apelat și la Caritas Italiana și pe această cale vreau să le mulțumesc pentru ajutorul acordat. Am plecat, am mers în cadrul unei burse de pe fonduri europene, o bursă de mobilitate, am mers în Italia, la Roma, am stat o lună de zile pentru a culege materiale, pentru a aplica interviurile credincioșilor, oamenilor de acolo, 10 persoane au fost intervievate, apoi am intervievat în egală măsură și reprezentanții unor instituții, a unor parohii romano-catolice, greco-catolice, dar și ortodoxe, pentru că am observat că au fost de un real folos comunitățile create acolo sau comunitățile deja existente ale italienilor care au ajutat la integrare. Și în acest interviu am avut mai multe tematici pe care am abordat în discuții. 6 tematici, de fapt. În primul rând mă refeream la mediul de proveniență al migranților, să vedem rural, urban, de unde provin, din țară, din ce zonă, regiune a țării. În al doilea rând am condus discuția gândindu-mă la percepția asupra rolului instituțiilor și rețelelor de sprijin. În al treilea rând am vorbit despre relația persoană-migrantă-rețea, apoi relația persoană-migrantă-familie, persoană migrantă autorități și, în sfârșit, relația persoană migrantă comunitate.
Au fost deschiși în a vă răspunde la aceste întrebări sau de ce nu, poate au venit și cu propuneri românii cărora le-ați luat aceste interviuri pentru teză?
Sigur, am întâlnit în general persoane deschise care pur și simplu mi-au relatat foarte deschis situația prin care au trecut. Unii la început poate aveau o anumită reticență, dar știind și prezentându-mă cine sunt, că sunt preot, că vreau să realizez o cercetare și, bineînțeles, am prezentat fiecărei persoane și un formular de consimțământ prin care să-și dea consimțământul pentru a participa la acest interviu și pentru a nu avea, eu știu, anumite dubii că sunt informații pe care pot să le folosesc în alt scop, dar le-am prezentat foarte bine despre ce este vorba, uneori mergând chiar în anumite comunități și la recomandarea parohului căutam anumite persoane sau erau identificate anumite persoane care ar fi fost în măsură să-mi dea informații despre situația lor, modul cum au ajuns în Italia și cum au reușit să se integreze. Și, în general, am găsit oameni deschiși, persoane care mi-au povestit drumul dificil pe care l-au parcurs, uneori cu stres, cu riscuri mari, trăind în anumite familii, anumite drame pe care le întâlneau, mai ales femeile care lucrau în regim intern, având grijă de un bătrân sau făcând menajul în casa unei familii italiene. apoi modul dificil de a-și găsi o locuință, cum de fapt într-o locuință care ar fi fost în mod normal destinată pentru o persoană, două, făceau anumite improvizații pentru a trăi acolo 4, 5 sau 6 persoane, situații dificile pe care le-am aflat în acest demers de a discuta pe marginea chestionarului, a interviului pe care l-am realizat.
Care a fost capitolul sau partea, de ce nu, care v-a solicitat cel mai mult sau pentru care ați acordat mai mult timp și de ce?
Cel mai mult timp am acordat ultimului capitol, cercetării, pentru că în cadrul acestui capitol era important să îmi structurez foarte bine ceea ce am de făcut pentru a ajunge la rezultatele pe care le așteptam. Această muncă de cercetare a trebuit să fie bine gândită, pentru că a trebuit să-mi aleg instrumentele de cercetare, interviu semi-structurat, tematic, l-am folosit pentru că nu puteam să folosesc, de exemplu, chestionare pentru a face o cercetare cantitativă. Este dificil când ai o masă mare de populație neomogenă distribuită în atâtea părți ale acestei regiuni, Lazio, care are numărul de români cel mai mare din toate regiunile italiene. A trebuit să-mi organizez foarte bine instrumentele, ceea ce vreau să realizez pentru a ajunge cu adevărat la rezultate. Să mă gândesc la lotul de subiecți, la modul în care îi voi aborda, deci cele 10 persoane imigrate, dar și 10 specialiști. În a doua fază am intervievat, apoi metodologia pe care am folosit-o, metoda observației, studii ale statisticilor naționale, europene, italiene, toate aceste lucruri, bineînțeles, mi-au răpit, să spun așa, între ghilimele, cel mai mult timp. Apoi, nu mai spun, pentru realizarea interviului, a tematicilor, pentru aplicare și mai ales pentru interpretarea rezultatelor, nu a fost atât de ușor, mai ales că formația mea nu este în domeniul social. Bineînțeles, experiență în domeniul social am dobândit lucrând de peste 17 ani în Caritas, dar la nivel științific nu aveam o formare socială, ci teologică, de aceea cu atât mai mult m-a solicitat această muncă de cercetare.
Au existat și puncte pe care m-ați descoperit că nu le puteți atinge în această lucrare sau, de ce nu, care au rămas cumva deschise?
Sigur că am avut și astfel de lucruri. Spre exemplu, într-o lucrare de cercetare îți propui ceva la început și nu reușești întotdeauna să ajungi la toate rezultatele pe care ți le-ai propus sau întâmpini diferite dificultăți pe care nu le-ai prevăzut, la care nu te-ai așteptat pe parcursul lucrului destinat cercetării respective. Spre exemplu, aș putea aminti ca dificultăți întâmpinate colaborarea cu instituțiile publice și cu unele asociații. Nu a fost atât de ușor să primesc un răspuns pozitiv sau să fiu acceptat imediat pentru a face această cercetare, având nevoie de răspunsurile unor specialiști care, bineînțeles, și ei din timpul lor limitat uneori răspundeau cu interes pentru a da răspuns la anumite întrebări, alteori foarte greu reușeam să-i găsesc liberi pe cei care ar fi fost în măsură să își pună o părere avizată despre tematica pe care o abordam. Apoi a fost dificil, o provocare adevărată, respectarea calendarului cercetării pe teren, pentru că aici cercetarea este influențată de multe variabile. Spre exemplu, aș enumera disponibilitatea persoanelor care participă la cercetare. Datorită problemelor, eu știu, subiective sau obiective, era greu de găsit timpul potrivit pentru a realiza un interviu. Când mă gândesc și la populația românească, migranții care sunt în Italia lucrau de dimineață până seara, era uneori dificil să găsesc locația, să merg la domiciliu pentru a nu le pune pe drum persoanele respective să vină într-o altă locație pentru a realiza interviul. Nu a fost ușor să găsim acel timp necesar, care de obicei era seara, după ora 8-9, când realizam aceste dialoguri, aceste interviuri. Apoi, spuneam și înainte, o altă problemă a fost area de răspândire foarte extinsă și fragmentară a imigranților români. Zona Lazio este destul de extinsă, sunt anumite localități unde românii lucrează și atunci trebuia să-i găsesc în locurile unde lucrau, alții lucrau într-o parte, locuiau în altă parte, mai făceau și pe transport câteva ore în fiecare zi și atunci, sigur, toate aceste lucruri îngreunau dialogul și până să reușesc să realizez aceste interviuri, trebuia să am răbdare, să accept toate limitările care apăreau, erau unele independente de voința mea sau de voința respondenților cu care am lucrat.
Spuneam și la început că titlul acestei teze a fost evaluarea rolului rețelelor sociale și de sprijin a migranților români din regiunea Lazio-Italia și ne-ați conturat cumva în ce mod aceste rețele au contribuit la, să spunem așa, migrarea tuturor români, ne referim bineînțeles la Lazio, dar cu siguranță și în multe alte locuri. Ce rol ați descoperit, poate, de ce nu, și prin această teză, că a avut biserica în, să spunem, ținerea lor aproape a românilor, iată, deși departe de țară, cu toate acestea uniți de această formare religioasă pe care fiecare dintre ei au avut-o acasă sau în statele din care provin, din orașele din care provin?
Eu spun că biserica a avut un rol esențial, rol hotărător, aș putea spune, pentru români, pentru că, în primul rând, biserica italiană a venit în sprijinul migranților cu logistica pe care o aveau, mai ales prin rețelele, prin asociațiile existente în cadrul bisericii, fie că ne referim la Caritas sau alte asociații bisericești, dar și atâtea proiecte pe care le dețin congregațiile și ordinele religioase din Italia. Eu am spicuit câteva din aceste ordine care au programe importante în sprijinul migranților, ne referim și la iezuiți, la focolarini, la Piccola Opera de la Divina Providența de Don Orione, alte, bineînțeles, rețeaua Caritas, franciscanii, toate au pus la dispoziție atât infrastructura pentru locuință, cantine sociale, centre de consiliere, centre de orientare profesională, centre de consiliere psihologică, socială pentru migranți, nu numai români, dar în speță vorbind de români, bineînțeles că și românii au beneficiat în mare măsură de toate aceste oportunități pe care le ofereau asociațiile amintite și multe altele. Apoi, bineînțeles, și românii, Biserica Românească a început să se organizeze prin parohii, Și atunci centrele parohiale romano-catolice, greco-catolice românești, dar și centrele parohiale ortodoxe au devenit adevărate focare unde oamenii se alimentau, oamenii găseau un mic climat ca acasă, un climat de comuniune, unde puteau să se regăsească, să-și tragă forțele, să spunem așa, risipite într-o lume diferită de cea românească. Și, bineînțeles, era și un centru de informații, centru de rugăciune, centru de motivație și chiar de spiritualitate.
Care au fost lucrurile, să spunem așa, cu care m-ați rămas sau care v-au rămas mai mult la inimă? Sau de ce nu, poate lucruri la care nu v-ați fi așteptat să le descoperiți și iată această teză a ajuns să vi le descopere? Ce concluzii ne povestiți din acest punct de vedere, să spunem, mai mult decât concluziile efectiv din teză?
Sigur, nu m-aș referi foarte mult la concluziile tehnice, pentru că deja le-am amintit în discuția din acest interviu, că rețelele sunt cele care ajută la o bună integrare, că oferă această complementaritate prin oamenii specializați care deja cunosc mecanismele prin care pot fi ajutate persoanele migrante, pot să le îndrume către o asociație sau alta care oferă un sprijin, care oferă o consiliere sau un ajutor material la momentul potrivit până persoana respectivă se integrează în societate. Apoi rețelele oferă un cadru de credibilitate pentru că sunt rețele de familii, rețele de prieteni, de connaționali, oferă o oarecare sustenabilitate, oferă un sprijin pentru familii, pentru copii, pentru cei care sunt singuri, așa. Dar dincolo, spun, de aceste aspecte tehnice, ceea ce m-a provocat într-un sens pozitiv, m-a stimulat și m-a impresionat a fost această bucurie a românilor și optimismul cu care își duc viața mai departe, chiar dacă uneori în condiții dificile, chiar dacă la început trebuie să treacă prin multe sacrificii până să se stabilizeze, până să-și găsească o poziție. Românii care sunt luptători din fire și doresc să realizeze ceva în viață pentru ei, pentru familiile lor, ceea ce pe de altă parte mi-a lăsat un gust amar, a fost să aflu și partea aceasta uneori strict materială de care erau interesați unii, ajungând la drame familiare, plecând doar pentru bani, oferind copiilor doar ceea ce este material și copiii înstrăinându-se mult de părinți, ba chiar uitând de ceea ce trebuie să fie în viață, să acumuleze valori personale în viața lor și să se poată dezvolta mai târziu, fiind de mici învățați să li se ofere bani de către părinți, au devenit un fel de părinți bancomat pentru copiii lor și atunci acești copii, mulți dintre ei sunt distruși din cauza aceasta. Și atunci nu am putut să nu constat cu regret și cu amărăciune atâtea cazuri de familii distruse, de copii suferinți sau rămași singuri acasă, de bătrâni abandonați de familiile lor, pentru că oamenii care au plecat, au plecat cu intenția de a aduna un ban, de a câștiga ceva pentru binele familiei și au ajuns de fapt să se destrame familiile și rămânând doar strict la partea aceasta a banului sau parte materială.